Pa mi mwe wona ne bolesa ala mfwa.